Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizdek aziz tinglovchilarimiz borligi uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, muqaddas kitobni o'rganish nimadan boshlanadi? Bu haqida sizlarga o'zimizga ma'lum bo'lgan ayrim maslahatlarni aytib o'tmoqchi edim. Sulaymon payg'ambar o'z so'zlarida bizni muqaddas kitobdagi yashiringan boylikni topishga chaqirgan. Sizlarga bu boylikni ko'rish qanchalik oson yoki qiyin ekanligi haqida Hikmatlar kitobining 2-bobi 1-oyatidan 5-oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. Ehtimol sizda ham xuddi boshqa iymonli birodarlarga o'xshab muqaddas kitobni chuqur o'rganish xohishi katta, ammo siz buni qanday qilishni bilmaysiz. Bugun azizlar aynan shu haqida sizga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edik. Biz ibodat orqali kerakli bo'lgan bilimlarni Xudodan so'rab iltijo qilamiz. Shu o'rinda bir muhim savolni siz azizlardan so'ramoqchi edim. Siz qanday maqsadda Injilni o'qimoqchisiz? O'zingizning daftaringizga ikkita gap bilan yozing. Albatta, har bir kalomni o'quvchi birodarda oliy maqsad bor. Muqaddas kitobni nima uchun o'rganamiz? Chunki Xudo Ibroniylarga maktubining 1-bobi 1 va 2 oyatlarida o'z so'zini bizga gapirgan va bu Xudoning kalomi 2 Timotiyga maktubining 3-bobi 16-oyatida ajoyib qilib keltirib o'tiladi. Bu orqali Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'lsin. Shuning uchun muqaddas kitobni o'rganish 2 maqsadga yo'naltirilgan. Birinchisi, muqaddas kitobda nima yozilgan va nima uchun yozilganini tushunish. Ikkinchisi esa biz tushungan narsalarni kundalik hayotimizda amal qilishni o'rganish. Muqaddas kitob bu bizning hayotimizning boshqaruvchisi. Xudo kalomi Xudo tomonidan bizga berilgan abadiy va o'zgarmas haqiqat o'lchovlariga egadir. Muqaddas kitob boshqa hamma narsalar uchun o'lchov bo'lib hisoblanuvchi mavjud haqiqatdir. U bizga nima haqiqat va nima yolg'on ekanini ochib beradi. Bizning fikrlarimiz bu dunyoning ta'siri ostida buzilgan. Biz to'g'ri fikrlay olmaymiz. Xudoning kalomi orqaligina biz to'g'ri fikrlashimiz mumkin. Nima uchun? Agar biz dunyoga qarab yashaydigan bo'lsak, dunyo har qanday insonni ham o'z domiga tortib ketadi. Muqaddas kitob bizga hayotdagi umumiy yo'llanmalarni va xuddi shuningdek kundalik hayotda qanday yashash kerakligi to'g'risidagi aniq ko'rsatmalarni ham beradi. Rimliklarga maktubining 15-bobi 4-oyatida aytilishicha, Xudo kalomi o'rgatadigan narsalar bizga hayotiy qiyinchiliklarni yengishga va umidni yo'qotmaslikka yordam beradi. Mana shuning uchun azizlar, Xudovatning kalomini o'rganish juda muhim. Kalomni har kuni o'qib, yana o'z bilganidek yashash bor. Bundan tashqari, kalomni har kuni o'qib, uni yurakka jo qilib, amal qilib yashash bor. O'ylaymanki, ikkinchisidan ko'proq naf bo'ladi. Azizlar, bundan tashqari, muqaddas kalomdan barcha savollarimizga javob ham topa olamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling va ko'plab qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.